þeir hughristu mig bara og sagði ég hafði engar áhyggjur að hafa ég hætti því bara og ég segi það núna ég engar áhyggjur
að hafa engar áhyggjur að hafa
síndi þetta með glæsi brag alveg fram á hvað voru þrjár vikur í sjöndan eða fjórar eitthvað þegar hún hættir
maður bjóst við því bara sko maður þyrfti að taka á móti þannig sko
já, einmitt varstu búin að setja því í stellingu
já,
já,
ég var komin í saksa læknisbúin sko alveg tilbúin.
Það er náttúrulega, hann hefði náttúrulega getað gripið inn í þú
já,
einhvern veginn karakter sem getur stíðið inn í
hvaða hvað
aðstæður sem er og redda málunum.
Já, já, já.
Æ, en ganga sýningar ekki vel?
Jú, alveg.
Ljómandi vel, það er svakaleg stemning á sýningum. Það er alveg óhætt að segja það, það er alltaf stappa sko.
Já.
Og það voru mitt að koma inn síðustu sýningar fyrir sko vorið núna og sumarið. Og svo hérna, þá, þannig að fólk getur farið með gleði hjarta út í sumari.
Akkurát.
Af því þetta er alveg þannig, ég meina, Laddi er náttúrulega vanur því að koma fram með sitt efni. Ég er núna að koma inn í þetta og það er svo gaman að horfa framan í áhorfendur. Það er allir bara með brosið út að eyrum og svo er þetta bara svo skemmtilega skrifað og gert, sko. Þetta er þá.
Já. Þetta er svo ofbóðslega vel sett upp, sko, svona strúktúrun í þessum að alveg frábært.
Já, og svo sem mikil tónlist líka í sýningunni.
Það er nefnilega máli.
Jón Ólafsson er hljómsveitastjóri með æðislegt band og Laddi hefur náttúrulega samið alveg gífulan fjölda tónlist og þetta er, við, það er svona, ég held að það hafi verið erfitt að koma öllu að, sko. En það er svona brotað í besta.
Já, já, þau voru alveg í vandræðum með það og þurft að sleppa einhverjum fullt af lögum sem þau hefði vilja hafa en það bara er svo liði sko.
Já, já, akkurat. Hefur fólk komið á orði við eftir sýningin og sagði, já, ég hefði vilja heyra þetta lag eða hitt lagið?
Já, sko, en það er flest allir, sko, maður er svona, hvað maður segja, eldri konur. Þeir svo að ég fekk mitt lag, Austurstræti. vantaði eitthvað.
Nei.
Og sko, er eitthvað karakterar sem eru ekki í sýningunum sem þú hefðir sjálfur vilja sjá eða saknas?
Nei, það eru svona aðal karakterarnir, sko, auðvitað er slatti eftir, sko, en þeir voru svona ekki eins vinsælur þessi, þetta eru svona vinsælastu karakterarnir, svona mest notaði, sko.
Já, ég get allan að sagt að ég fékk það sem er upp á haldið mitt.
Já, ok.
Ég var einmitt að segja við þig þegar að lagið var í gangi hérna áður við komum inn í viðtalið að ég var veislustýrun daginn og þá kom einmitt ein og hún var svona 25 ára. Já. Getum við tekið hérna Superman?
Já.
Það er svona æsku minnar ljómi og minning. Við tókum þetta alltaf á diskotekinu í Borgarnesi.
Já. Sko bara, ég held að fólk í kunni textana sko.
Það er alveg þannig.
Ég gat aldrei lært þetta.
Nei, sko, ég þurfti bara að krossa mig, sko, áður en ég steg á svið, þannig fyrst að skipti bara mun þetta.
Einu
sofa, veifa höndum, húka bíl,
nerra, bjöllu, ganga. Nerra, greiða sér.
Þetta, já, og svo gerir þetta rætt.
Og svo fyrir þetta rætt. Það er nú komið núna.
Ég var alltaf með þetta á miðað fyrir framann, ég sagði bara, ég þor ekki öðru, sko, að því ég vissi það að fólki í salnum kynni þetta og ef ég færi að rauglast þá myndi ég að fá að heyra
það.
En sko, Katrín, hver er þinn uppáhalds Ladda karakter?
Ég myndi segja Eiríkur Fjalar, sko.
Já.
Mér finnst hann svo skemmtilegur.
Hann er skemmtilegur.
Já.
Honum finnst gaman að vera í sviðsljósinu.
Já.
Hann
er eiginlega algjört uppáhald hjá mér, hefur alltaf verið, sko. Það er hérna, mér finnst bara stórkostlega þegar að, sko, Hákon Jóhannesson, hann leikur Eirík Fjallar í sýningunni.
Hann er geggjaður.
Hann er geggjaður, svo kemur Laddi, stuttur seinna og bregður sér í hlutverk Eiríks og það er eins og að fá vítamínsbrauð.
Það er náttúrulega verður allt vitlaust.
Hann er svo mikill senu þegar að vera Eiríkur Fjallar.
Sko. Já, hann er það.
Hann
þyrfti bara að fá heila sýningu í Borgarleikhúsinu. Bara Eiríkur Fjallar.
Ég held að það myndi alveg slá í gegn. En þinn, ég veit þú hefur nú verið spurður á þess að gerir maður upp á milli barnanna sinna?
Maður gerir það náttúrulega ekki, sko, en ég segja svo eða, sko, Eiríkur Fjallar er náttúrulega eiginlega bara hinn ég, sko.
Já.
En mér finnst, sko, allir óbúslega skemmtilegir, sko, Marteinn Móstar, mér finnst óbúslega gaman að leika hann, sko, hann er náttúrulega alveg einstakur, hann er rífandi í kjart og svona.
Með best að koma að vera í bænum, sko.
Já. Og þetta, og hann er alltaf aðeins slompaður, sko, svona pínur, sko, hann er alltaf með pela í töskunni, sko.
En hvernig varð Eiríkur Fjallar til?
Það var hérna 81 heldig, þá var leikara verkfall. Þá var ég nú ekki komin í leikarafélagið. Og þá var gerður sko átt að vera áramótaskaup og þá var það ekki takt að hafa það út af leikurum. Og þannig að Andri Sindriðsson bjó til svona sérstaka þátt upp úr lögum og svona og þá ákvaðum við að búa til eitthvað karakter.
Já.
Þá kom til dæmis Hemmi Gunn fyrst fram, hann var svona hóst í þessu og þá bjökum við til Eirík Fjalar, svona aðeins í sammenningu og hérna bara til þess að fá eitthvað nýtt.
Já.
Og hann var til hana í þessu og hann hefur svona örlítið þroskast síðan.
Já, þannig að hann bara rétt rúmlega fertur.
Hann bara rétt rúmlega fertur, sko, já. Og hann var rosalega feiminn þá, sko, alveg, sko, þú veist, en var svona, var að segja, hann væri með amatöra, bara hann væri svona að reyna að vera skemmtikraftur, sko.
Já.
En núna hann miklu frakkari, sko. Hann orðin, sko.
Við vera svolítið fremst og fyrstur og,
já.
Akkurat.
Já, en hann var til þarna, sko.
Já, ok. En sko, það nefnilega komið hérna inn á borgarleikhúsið.is undir sýningunni, sem sagt Laddi, þá er komið próf. Og þá er hægt að taka þetta próf til að sjá hvaða Ladda karakter þú, líka þú kæri hlustandi, ert. Og eigum ekki bara skella okkur í þetta próf, sko.
Já.
Og hérna, eigum að taka þetta bara svona saman að hérna ég vil fá svörin ykkar.
Já.
Sko, hérna er fyrsta spurning. Hvað finnst þér skemmtilegt að gera? Hér koma nokkri valmöguleikar. Koma fram og skemmta fólki, vera leiðandi í tískunni, reka fólk úr skónum, segja sögur eða borða sælgæti.
Já, það ekki fyrsta?
Já,
koma fram og skemmta fólki.
Jú, það er að fyrsta.
Þið eru bæði þar.
Já.
Og svo er sko persónulegu stíl. Hvernig er þinn persónulegi stíl?
Já.
Litríkar skyrtur og bólir, þrínheftar peysur, tóbaksklútur, háir hælar eða töff gleru?
Já, ég segi töff gleru.
Ég segi háir hælar, en þú ræður hvort þú hakar við.
Ok, hökum hérna við töff gleru.
Já.
Ok, Hvert myndir þú fara í frí? Hollywood, á Sólarströnd, ég fer aldrei í frí, Sælgætisland, Hafnarfjörður er bestur.
Sólarströnd.
Já, Hafnarfjörður er bestur.
Hérðu, tökum þá Sólarströnd, sjáum hvað gerist. Hver er þinn helsti kostur, og hér mynd af Elsu Lund, ég er að fýla það, heiðarleiki, góð tannhirða, tískuvitund, tónlistarhæfileikar eða hreinlæti?
Tónlistarhæfileikar, segi ég.
Já, tónlistarhæfileikar.
Yes, herri, þið eru nú nokkuð lík í þessu.
Já.
Hvaða lestrarefni höfðar til þín? How to win friends and influence people, Vogue, Hans og Greta, Ævintýri Barons Munkhausen eða The Life-Changing Magic of Tidying Up eftir Marie Kondo?
Já,
Einmitt.
Munkhausen, segi ég.
Já, ég segi það líka.
Ævintýri Barons Munkhausen.
Oh.
Herðu, svo er það uppáhaldslagið þitt. Single Ladies, Beyoncé, Nú er ég léttur, Geirmundur Valtís, Fame, Irina Cara, Another One Bites the Dust, Queen eða Master of Puppets með Metallica.
Another One Bites the Dust.
Já, ég segi Beyoncé.
Ef að taka Another One Bites the Dust?
Já, gerum það.
Herðu, og hver haldið þið að komi? Sem
ég veit ekki.
Þinn Ladda karakter. Ha, Laddi?
Er það Elsa Lund?
Það er ekki Elsa Lund, hún var náttúrulega í svolítið í Vogue, það ekki?
Já,
hún tísku, væri hérna Beyoncé Single Ladies og svolítið, er það ekki?
Gæti verið Eiríkur Fjalar?
Það gæti verið Eiríkur Fjalar, það er bara algjörlega þar ef ekki að fasta þetta fagnarleiti. Þannig að Laddi, þú ert Eiríkur Fjalar, Halldóra, þú tókst prófið og þeir eru svona svaralíkt og þú tókst prófið að hann.
Já.
Þú ert Eiríkur Fjalar. Og hér stendur, þú ert ljúfmenni og draumara manneskja sem veist ekkert betra en að standa í sviðsljósinu og dreymir að slá í gegn.
Já.
En þið eru nú bæði búin að slá í gegn.
Já.
Og ég verð að spyrja þig, Halldóra, hvernig er að koma aftur hérna á stóra sviði borgarleikhúsinu með honum Björgvini Frans? Þið voru nú saman í Ellý.
Já, það er bara, það er ekkert betra, sko.
Já, og ég var nú
að... Ég er svo djúft, það er alveg ótrúlegt, sko. Það er bara svo gaman að fylgjast með honum, hann er stórkostlegur í þessari sýningu.
Já, og það er engin betur til þess fallin að leika Elsu Lund.
En
þú og Björgvin Frans.
Ég er alveg yndislegur í þessu, hann er algjör snillingur, sko.
Hann er algjörlega. Hann fyrir algjör senu þjófur.
Algjör senu þjófur. Er hérna bara, það voru koma aukasýningar,
það ekki? Jú, það voru koma aukasýningar fyrir sumarið núna og hérna, það er bara alveg ótrúlegt hvað fólk er bara þyrstir í að koma og sjá þetta.
Já.
Og það er svo gaman, sko, að hérna, að fólk er að fara og fá sér að drekka og koma út að fara út að borða og koma svo að latta og svo situr það svona svolítið eftir sýningu og svona.
Já.
Þetta er algjör gleði sprengja fyrir fólk að koma og sjá svona út í sumarið, sko.
Já, ég verð nú að spyrja ykkur af því að hérna, ég veit það nú á sýningunni hjá Bubba.
Já.
Það var aðeins fyrir að lauma inn svona rútum af bjór. Er það að gerast hjá ykkur?
Ekki orðið verið við það.
Ég hef ekki séð það.
Nei, það er ekki með rúti á bjór innan á sér.
Ég sé bara með einn og einn bjór svona, sko, maður séð það.
Það er allir voða prúðir og stiltir.
Já, óskaplega prúðir.
Bara léttir og kátir.
Já, en svo maður á að vera.
Já, þess að á að vera.
En svo á að vera. Herðu, eigum við ekki henda Austurstræti í gang? Er það ekki algjörlega málið?
Og ég hvet fólk til að taka þetta próf, þetta skemmtilegt. Kíkja hver þú ert áður en þú ferð á sýninguna, svona aðeins að hittu.
Algjörlega.
Og líka inn á síðunni, þarna borgarleikus.is, undir sýningunni landi, þar playlisti með lögunum úr sýningunni.
Já.
Þannig að fólk getur farið og aðeins hitta sig upp í partíinu heima fyrir eða matabóðuna hvað þeir eru að gera.
Einmitt og svo læra þetta hreyfingarna við Superman.
Já.
Þannig að við tökum það í sýningunni saman.
Já og það er gaman að geta verið með og ekki vera hrættur að ruglast, bara njóta og hafa gaman. Takk kærlega fyrir að koma til mín og í hvet sem flesta til að kaupa sér miða á sýninguna Laddi inn á borgarleikhúsi.is.
Takk og sjáumst í leikhúsinu.
Sjáumst í leikhúsinu. Ég inn í Austurstræti snara slétt og strauga skónum með bros á vör og tyggi gúmi í munninum. Ég labba og horf á liðið sem við þar í hópum frá lasarónum upp í snoppaða kellingar. Austurstræti, dís og læti, fólk á laupum í innkaupum, fólk að dala, fólk í dvala og fólk sem ríki þarf að ala. Þar standa bókandir í röðum, landsbúnaðar útvegs og fyrir hundar stendur hóraður almúginn. Er fyrir hundar sitja feitir peningar að verðir og passa vondi kalli kom ekki að taki þá. Austurstræti, ís og læti, fólk á laupum í einkaupum, fólk að tala, fólk í dvala og fólk sem ríki þarf að ala. Og læti, fólk á laupum í innkaupum, fólk að tala, fólk í dvala og fólk sem ríki þarf að ala. Ég inn í Austurstræti snara slétt og strauga skónum með bros á vör og tyggi gúmi í bundinum. Ég labba og horf á liðið sem er þar í hópum og lasa rónum upp í stoppaða kettingar. Austurstræti, dís og læti,
fólk á hlaupum í innkaupum. Fólk að tala, fólk í dvala, og fórseríki þarf að ala.
Það standa bókandir í röðum landsbúnaðar útvegs. Og fyrir utan stendur horaður álmlið. En fyrir innan sitja feitir peningar að verðir. Og passa á að þið kanni kom ekki og taki þá. Og já, 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 og sei, 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 og það held ég. Nei, hva? Það er búið að breyta öllu hefða. Alla...